Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання, скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне, маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Франаку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён невыязны. Міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў прызнаў, што піўное лобі аказалася мацнейшым за міліцыю. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч. На ўсходзе Афганістану ў выніку авіаўдару знішчаныя каля 20 ваяўнікоў. Пра гэта паведаміла камандаванне ваеннага кантынгенту НАТО. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, бальшыня забітых замежнікі, грамадзяне Пакістану і краін Цэнтральнай Азіі. На поўдні Афганістану пасля атакі з верталёту загінулі два вайскоўцы, амерыканскі бок кажа, што верталёт быў збіты. У Вярхоўнай Радзе Украіны два дэпутаты заявілі аб выхадзе з складу парламенцкай бальшыні, што можа прывесці да канцу дзейнасці кіроўнай кааліцыі блоку прэм'ера Юлії Тимошенки і про президентської фракції «Наша Україна. Народна самооборона». Об виході з коаліції демократичних сил заявили депутат з блоку Тимошенки Ігор Рибаков і представник «Нашої України» Юрий Бут. Своє рішення не потлумачили тим, що не згодне з корупцією ва уладі, а так само тим, що політика Тимошенки не відповідає лінії політиці. Палітыкі прэзідэнта Ющэнкі. Колькасць ахвяраў пажару на заводзе, дзе рамантуюць караблі ў горадзе Балтыйск, што ў Калінінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі, павялічылася да 7 чалавек. Працягваецца пошук іншых людзей, 3 чалавекі маюць траўмы. У чацвер на сухагрузе Енісей, які ў доку заводу, адбыўся выбух, пасля якога і здарыўся гэты выбух. Суд ААН у Косаве прысудзіў да 40 гадоў зняволення косаўскага альбанца, прызнанага вінаватым у забойстве 11 сербаў. Суд асудзіў Флярыму Энджупі за падарванне аўтобуса з паломнікамі з Сербіі ў 2001 годзе. Асуджаны не прызнае сваёй віны і рыхтуецца апеляваць да Вярхоўнага суду Косава. На Шрыланцы яшчэ адзін выбух у аўтобусе, другі за сённяшні дзень. Два чалавекі загінулі, 20 параненыя. Напад зроблены ў цэнтральнай частцы краіны. Раней у падобным выбуху былі забітыя 21 чалавек і больш за 40 параненыя. Улады лічаць, што да тэракту маюць адносіны прадстаўнікі групоўкі «Тамільскія тыгры». Міністр транспарту Ізраілю, ён жа намеснік прэм'ера Шауль Мафас заявіў, што напад на Іран выглядае непазбежным, таму што намаганні ААН у пытанні іранскай ядзернай праграмы выглядаюць беспаспяховымі. Выслухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Генеральны сакратар Асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала Івану Шылу, якога адлічылі з салігорскай школы перад здачай апошняга экзамену, закончыць вучобу ў Эстоніі. Яна звярнула ўвагу міністра адукацыі Тыніса Лукаса на тое, што Іван удзельнічаў у моладзевым семінары, на якім расказваў пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Эстонія прапануе Івану давучыцца ў талінскай рускамоўнай школе. Ну, а у беларускай школе будуць ізноў вучыцца не 12, а 11 гадоў. Такое рашэнне прынятае падчас нарады ў кіраўніка краіны. Скарачэнне навучання ў школе на адзін год цягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў, скарачэнне колькасці настаўнікаў. Якія наступствы будзе мець чарговая рэформа? Вядомыя грамадска-палітычныя дзеячы, якія маюць дзяцей школьнікаў, адказваюць на пытанні Галіны Абакунчык.
Намеснік кіраўніка партыі БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што чарговая рэформа не дае адказу на канцэптуальнае пытанне, ці беларуская адукацыя набліжаецца да еўрапейскай, ці вяртаецца ў савецкую мінушчыну.
Вынікі папярэдняй рэформы дагэтуль не падсумаваныя, бо выпуск 12-годкі толькі на лета будзе. Па-другое, такія сур'ёзныя рэчы, як скарачэнне ці то падаўжэнне на цэлы год, яны патрабуюць грунтоўнай падрыхтоўкі. Нічога гэтага не было і не магло быць. Да лета нехта зварганіць левай нагой, а настаўнікі, дырэктары, бацькі, дзеці будуць у пакутлівым чаканні думаць, што ж гэта ўсё можа азначаць.
Адсутнасць сістэмнасці ў рэфармаванні беларускай школы найбольш непакоіць таксама палітыка і былога настаўніка Алеся Чагіра.
Адбывається реформа для реформи. Вертання знову до 12-го навчання. Дочка мені сказала, що у їх у школі вогулі кажуть, що буде змінена десятибальна система. Тобто це свідчить об непрофесіоналізмі людей, які працюють у едукації. Ахвярами всього цього становяться самі навчені. Вони не можуть отримати едукацію на тим узровні, на яким ця едукація потрібна у сучасному світі. Це в свою чергу відкатує нашу країну від світової спільноти, від європейської спільноти.
Предпримальник Олесь Товстика, старшиня батьковського комітету, у клясі, де вучиться його не син. Батьки, наставники і діти, передусім, заклопочені скороченням викладання некоторих дисциплін, каже він.
У нас була така говорка з наставниками, більш за всім кранала, що буде скорочення по історії Білорусі. І ми амаль що поставили такий ультиматум нашій класній керівниці, яка мені передала цю адміністрацію, що, мабуть, на день, мабуть, на два, мабуть, на три, коли це буде так зроблено, ми готові своїх дітей не пустити навіть у школу.
Це був старшиня батьковського комітету Олесь Товстика. Большиня школьних викладчиків лічить, що не варто було так радикально відмовлятися від напрацьованої методики, орієнтованої на 12-годову школу. Міркування наставників вислухав Ігор Корній.
Намісниця директора Національного гуманітарного ліцею, викладчиця вищої категорії, видатниця едукації Білорусі Ірина Сідоренко каже, що від таких радикальних хістанняв терплять усі, як навченці, так і викладчики. На її думку, тисячі білорусів опинулися в якості підослідних Міністерства едукації. Експеримент, який ладився 10 років, урешті признаний невдалим. Винуватих, як завжди, нема.
Я не розумію, на що було робити 12-годову едукацію з розтягнутими програмами, зараскидывались. Трапили дети под эксперимент. И все мы трапили. На уроке это так хорошо. Я про это вот чула интервью чиновников Министерства эдукации, которые кажут, что у нас все будет нормально. Люди уже хвалят ночами не спать. А это для детенка уже стресс. Что будут потребовать от этого школьника? Что он должен ведать? Поколь такое чекание, вот на лето преподаю во усике, но такое тревожное.
Наставник с великим досвидом выкладания Виктор Сырыца с Барановичев акцентує увагу на тим, что реформу робять люди, досить далекі від ведення реальних проблем у галіні едукації. Як каже господар Сирица, практично ніводна з уже пережитих реформ не мала особливого плену.
Там мало професіоналів, хто займається школьною системою едукації. На моїм житті було 5 реформ, і все нечто робить, а ця школа як була бідною, так і залишилася. Як не мали самостійності учні, так і не мають. І наставники безвольні. Бачите, історії Білорусі особного курсу не буде. Навіть у совєтські часи викладалася особна історія Білорусі. Грамотознавство скорочається. Предмети, які виховують білоруськість, скорочаються. Школа цілком залежить від виконавчої влади. Не буде мати свого твара школа. Я не всі будуть однолькові, як у совєтські часи.
Викладчик історії Сергій Русєцький зміни у системі школьної едукації називає курсом на винищення нації. На його переконання, головне при гетим навіть не кількість годів, проведених за школьною партою, а зміст програм, які під виглядом реформи намагаються просунути у школи. До того ж, і у процесі підрихтовки наставників усе більш місця починає займати не професійний, а ідеологічний складник.
Коли говорять, що школьниці народжають, ці 19 років школьники закінчують школу, це є спекуляція. Тому що год додається не зверху, а знизу на самій справі. Нема проблеми 10, 11 і 12 років. Є проблеми з місця едукації. І є небезпека кастрації всіх школьних курсів, починаючи від фізики і математики, закінчуючи історією. Которая сегодня есть курс на забывание. И это все мая прямую связь с тем, что наши сегодняшние ВНУ, которые рыхтуют специалистов для школ, на жаль, не совсем отповедают своему, я кажу, покликанню. Именно те люди, которые приходят в школы, накированы на манкурт, на кон'юнктуру, на конформізм.
Між тим, школьна реформа ніяк не окреслює одну з головних проблем білоруської школи – навчання народної мови. Поводле Товариства білоруської школи, тільки 20% білоруських школьників отримують едукацію на білоруській мові.
Розказував Ігор Корній. Чому улади створюють нестабільну ситуацію у системі едукації? Чи узнікне безпрацоўе сярод педагогаў? Гэтую тему ми працягнем абмяркоўваць у экспертызе свабоды.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Таким чином, що дасть чергова школьна реформа? Гетеє питання будуть обмірковувати кандидат педагогічних наук Світлана Мацкевич і засновальник Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колос. Експертизу свободи ви почуєте хвилину праз 25. А у Міжнародної організації праці обмеркували виконання білоруським урадом правов працовних і, у приватності, права на створення профсоюзов. Подробязності у Валера Каліновського.
У Женеві у рамках 97-ї сесії Міжнародної конференції по праці розглядалася справоздача Уряду Білорусі об виконанні одного документу – 87-ї конвенції Генеральної конференції Міжнародної організації праці об свободі асоціацій і обороні права працівних на організації. Урядова білоруська делегація на чолі з міністром праці і соціальної оборони Володимиром Потупчиком тримала справоздачу перед комітетом по нормах і стандартах МАП. Яким буде ухвалене рішення, стане відомо тільки наприкінці наступного тижня, зазначила супрацовниця пресової служби Міжнародної організації праці Летиція Дард. Тепер посідження комітету протягується. Як чекається, по його виниках у наступний четвер буде ухвалена справоздача. Після гетую справоздачу мають обміркувати і ухвалити на пленарному посідженні Міжнародної конференції по праці у наступну п'ятницю. Поводле Летиції Дард, тепер комітет по нормах і стандартах щодня розглядає каля 25 справ. Якою може бути резолюція у білоруським питанні, можна міркувати з розповсюдженої перед посідженням рекомендацій комітету експерта у МАП. У ній пропонується відзначити з цікавністю заходи, зроблені Урядом Білорусі по виконанні конвенції об свободі асоціацій і обороні права працівних на організації, а так само конвенції об праві працівних на колективні домови. Що означає така формульовка? МАП чекає, що кроки, зроблені тепер білоруським урядом, приведуть у будучині до далейшого прогресу і збирається протягувати діалог у цьому питанні з урядом і соціальними партнерами у Білорусі. Порушення правов профсоюзів у Білорусі сталося одною з причин того, що Єврокомісія позбавила країну преференцій у гандлі з Євразв'язом. На думку удільника дискусії в Женеві, старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександра Ярошука, становище в цій галіні принципово не помінялося. Білоруські влади так і не прийняли закон об профсоюзах, який в відповідності з указом президента належало ухвалити ще год тому.
Інформація з Женєви від Валера Каліновського. Сьогодні у Санкт-Петербургу проходить саміт СНД. На зустрічу без гальштука прибули керівники усіх держав у Содружності. Про білоруський аспект саміту – Володимир Глот.
Журналісти, які освітляють події у повночній столиці Росії, найперш звертають увагу на зустрічу Дмитрія Медведєва з Віктором Ющенком. Російський президент заявив, кошт газу для України від 2009 року узросте амаль удвоя. Такое значное подвышение спадар Медведев тлумачит тем, что краины Центрально-Азиатского региону, якие ранее продавали свой газ танней, переходят на европейские цены. А газ этих краинов проходит по территории России. Як подвышение кошту азиатского газу может отбиться на Беларуси? С этим питанием я звернулся до эксперта в галине энергоносбитов Валентина Мацкевича. Той каже, что вельми тяжко сказать, кольки докладно азиатского газу иде у Беларусь.
Коли газ помпуется, у некой частки, коли он иде по сетках, по трубах, есть повороты. И неде, например, иде с Сибири, неде с полночи. И у неких пунктах яны как бы идут в одну крупку. И потом снова разгалинование идет. Тому тут вельми тяжко сказать. То есть, коли они вошли в систему, например, российскую, то далей уже как бы знакового его нема.
Спадар Мацкевич лічить, що підвищення коштів азіатського газу автоматично потягне за собою і рост коштів для Білорусі. Усе питання тут, на думку експерта, у тим, наскільки конкретно блакитне паліво для Мінську стане дорожчим. Валентин Мацкевич упевнений, що рост одразу удвоя – це відказ Україні на її жадання вступити у НАТО і вивести російський Чорноморський флот. Тому для Білорусі рост не буде таким значним.
Ось гэта украинская кошту, наадварот, оно неким чином все-таки будет как бы показывать супротилеглость. Вот Беларусь у сильных стосунков с Россией, вот кошт такие. А то, что идет у НАТО, так это уже совсем кошт великий будет.
Яшчэ да афіцыйнага адкрыцця саміту Дмітрый Медведзеў сустракаўся асобна з прэзідэнтамі Малдовы, Украіны, Туркменістану, Азербайджану, Узбекістану і Арменіі. На суботу запланаваная размова прэзідэнта Расіі з кіраўнікамі Кыргызстану і Таджыкістану. Аналітыкі звяртаюць увагу на сённяшняе выказванне Сергія Прыходзькі, памочніка Дмітрыя Медведзева. Той у прыватнасці адзначыў: на стадыі абмеркавання знаходзіцца пытанне аб сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам. Але ў двух прэзідэнтаў у любым выпадку будзе магчымасць пакантактаваць цягам саміта.
Пра саміт СНД у Санкт-Петербургу расказваў Уладзімір Глот. А зараз асноўныя тэмы дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне. Новага офісу знайсці не ўдалося. Маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Франаку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў прызнаў, што піўное лобі аказалася мацнейшым за міліцыю. Распіццё піва на вуліцах працягваецца. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, ў прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Учора суддзя Навабелецкага суду Гомеля Наталля Гладышева не задаволіла скаргу дэмакратычнага актывіста Кастуся Жукоўскага да Гомельскага райвыканкаму. Актывіст дамагаўся, каб суд абавязаў райвыканкам даць яму магчымасць пазнаёміцца з матэрыяламі камісіі, якая ў траўні мінулага году займалася разглядам вынікаў раскопак у лесе пад Гомелем. Там былі знойдзеныя парэшткі каля 70 чалавек, большасць з іх былі цывільнымі асобамі. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Говорит господар Жуковский.
Я подал в суд на Новобелецкий райвыканкам. Они мне отмовили у ознакомления с документами, над которыми працавала комиссия по установлению, кому належали парештки. Людей, которые были выкопаны в Новобелецком лесе еще у травни 7-го года. Что было выкопано, сколько было выкопано, как лежало, сколько было выкопано куль, гузиков и всего остального. Они мне отмовили, мне пораили ознакомиться с официальными известками, которые надрукованы в газете «Червоный маяк» и «Гомельская правда», где ничего такого было не написано, что меня текло. А по закону об информации я маю право ознакомиться. Они порушили мои конституционные права на информацию, и за этой нагоды я подал на их в суд.
У лесе за Новобелицей летась у травні солдаты 52-го особного пошукового батальону Министерства обороны сапраўды знайшли парештки 70 расстрелянных людей. Местные улады створили комиссию для вывучения материалов раскопок, однако праца ее не афішавалася. У комиссии улады отмовились включить нават вядомых историков ды археологов, у приватности пропонованных громадской инициативы деля ушанования памяти ахвяров политичных репрессий. Меж тем, сведки з лику сталых жыхароў навакольных вёсак расповедают, что у 30-е годы у лесе под Гомелем службовцы НКВД массово расстреливали мирных жыхароў. Кастужуковский – один из активистов, который записывал свечение людей про існаванне гомельских куропатов. И он брал так само удел во усталевании демократичными активистами у лесе на месте расстрелов памятного каменя «Твоим покутникам Беларусь». Старшиня Республиканского товариства аховы помников Антон Остапович выказывает свою думку на конт причину замолчивания уладами сталинских репрессий.
Советско-коммунистичные каштовности. И, отповедно, вот эти процессы злочинные сталинских репрессий, злочинные иншие процессы советского режима, они просто сучасным идеологам невыгодны, тому все злочинства и хаваются. Навод, коли эта справа будет, ну, как в народе говорят, тухла, ее ничего не доможется. Это шарговый показчик, что улада не лечится с громадством, что улада хавая информацию. Навод у гэтым разрэзе гэта карысна.
Такім чынам, мясцовыя актывісты мяркуюць, што пахаванне ў лесе пад Гомелем можа быць яшчэ аднымі курапатамі. Вынікі супраціву таталітарным рэжымам у сярэдняй і ўсходняй Еўропе абмяркоўваліся сёння ў Сойме Літвы на міжнароднай канферэнцыі падзення берлінскага муру ад Будапешту да Вільні. Станіслаў Шушкевіч выказаў меркаванне, што цяпер мур узведзены паміж Беларусцю з Расіяй ды астатнім свабодным светам. А адзін з пачынальнікаў руху Саюдзіс Альфонхас Айгуліс адзначыў, што беларусы могуць ганарыцца тым, што адным з першых развалілі савецкую імперыю. З Вільні Таццяна Поклад.
Двухдзённая міжнародная канферэнцыя адбываецца ў рамках юбілейных імпрэзаў. 20-годдзе літоўскага грамадскага руху «Саюдзіс», які адыграў вызначальную ролю ў аднаўленні незалежнасці Літвы. А пра тое, куды перанесеная берлінская сцяна сёння, у сваім выступе гаварыў Станіслаў Шушкевіч, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, былы старшыня Верхоўнай Рады Беларусі ў 91-94 годах.
Тут размова сімвалічная. Берлінская сцяна аддзяляла свабодны свет ад света камуністычнага. На сённяшні дзень фактычна узведзена сцяна паміж Расіяй, Беларусію і цывілізаваным светам. Але ў Беларусі яна найбольш жорстка ўзведзена, таму што яна яшчэ дапоўнена беларускім заканадаўствам. Ёсць людзі, якія наогул не могуць выехаць у замежжа. Ізаляванасць інфармацыйная вялікая, а за межы Беларусі ідзе прапагандысцкая хлусня. Тое самае, што было ў старыя часы, калі існавала берлінская сцяна. Я пра гэта хацеў сказаць і сказаў.
Альфонса Саугуліс, першы амбасадар Літвы ў Беларусі, адзін з пачынальнікаў руху «Саюдзіс», сказаў:
сэнс таких конференций, тое, что первый раз зрабили, это потребно, потому что это был не одной Литвы, не одной Беларуси, не одной Украины, не одной России. Это проблема всей Европы. Я думал, что Шушкевич более докладно расскажет о тех подеях, которые были, потому что у вынику этого руху, вынику этого сайда, это ж распад был империи, это же были вискули. Это еще и сегодня повинно белорусы вельми гонориться, что яны были одними из першими, которые развалили империю.
Галоўны рэдактар і стваральнік найвялікшай у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе штодзённіка газеты «Выборчай» легендарны апазіцыянер Адам Міхнік у сваім выступе на віленскай канферэнцыі гаварыў пра сённяшнія пагрозы дэмакратыі і свабоды з боку расійскіх уладаў. Што нам пагражае сёння? Мы маем дзве дарогі – дэмакратычную і дарогу, якую я назваў бы пуцінізм, поўнае адраджэнне таталітарнага рэжыму, мадэль дзяржавы Пуціна. Канцэнтрацыя ўлады, ціск на СМІ, грамадскія інстытуцыі, страх і стварэнне вобраза ворага. Я кажу, гэта не як русафоб, я сам сябе назваў бы антысавецкім русафілам, ад лепшых здабыткаў расійскай культуры я навучыўся веры ў сэнс свабоды. Удзельнікі канферэнцыі адзначылі таксама неабходнасць асудзіць злачынствы камунізму такім жа чынам, як гэта было зроблена адносна нацызму, і тое, што захаду цяжэй аб'ектыўна ацаніць камунізм і яго злачынствы, паколькі там не мелі ўласнага досведу гэтага рэжыму.
На канферэнцыі ў Сойме Літвы прысутнічала наша карэспандэнтка Таццяна Поклад. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабодай.
У наступным годзе знакамітаму польскаму рок-музыку Чэславу Немену споўнілася б 70 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Старыя Васілішкі, што ў Шчучынскім раёне. Ці памятаюць творцу ягоныя суседзі? Ці стаіць яшчэ хата выдрыцкіх? Што думаюць васілішкаўцы пра дзень сённяшні? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Старыя Васілішкі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар нашага радыё на гэтым тыдні пісьменніца Святлана Алексіевіч. У доследах мы пагутарым пра забарону на продаж піва ў гарадзенскіх шапіках і пра перспектывы такой забароны па ўсёй Беларусі. Ну а ў перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Тарнада». У «Начной чытанцы» прагучыць яшчэ адзін урывак з раману Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». «Начная свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. На чарзе званкі на свабоду. У гэтай праграме філосаф Алесь Анціпінка адкажа на пытанне слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. А палітолог Вячаслаў Оргіш на просьбу іншага слухача пракаментуе выказванні грамадскага рэдактара гэтага тыдня пісьменніцы Святланы Алексіевіч пра рысы характару беларусаў. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дырэктарка школы номер 4 у Салігорску Вольга Сянькова звольнілася з працы пасля таго, як перад здачай апошняга іспыту быў выключаны са школы намеснік старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла. СМС-паведамленне ад Цімоха з Чавускага району. Любы дыктатарскі рэжым не зацікаўлены ў адукацыі ўласнага народу, і ў такім выпадку вельмі значнай падаецца роля настаўніка. Ягонае сумленне і грамадская пазіцыя. Вучыць дзяцей можна і па-за класам, і ўласным прыкладам, як гэта зрабіла паважаная дырэктарка з Салігорску. Сапраўдная настаўніца, сумленны і мужны чалавек, вартая павагі. Наступнае смс-паведамленне. Калі ўжо нарэшце савецкія мазгі беларусаў эвалюцыянуюць у вольнадумныя мазгі свабоднага чалавека? Сваю думку выказвае філосаф Алесь Анціпінка.
Я думаю, что пытанне надзвычай актуальнае, але адказаць на яго адназначна, ды яшчэ і указаць той час, калі гэта здарыцца, надзвычай цяжка, таму што насамрэч, калі гаворка ідзе пра нейкія ментальныя структуры, яны надзвычай кансерватыўныя, заўсёды патрэбна шмат часу. Але тым не менш, працэс дэсаветызацыі, у тым ліку беларускай ментальнасці ідзе, але ідзе надзвычай павольна. Вось гэтыя савецкія і постсавецкія структуры былі закансерваваныя сённяшнім палітычным рэжымам, бо беларусы яшчэ за савецкі тым часам не дажылі пры Савецкім Саюзе, але я думаю, што ўжо даволі хутка пачнуцца больш істотныя працэсы змены беларускай ментальнасці, і перадусім яны будуць звязаныя з працэсамі прыватызацыі, з працэсамі фармавання новай беларускай сітуацыі. Але галоўнае, калі чалавек адчуе сябе аўтаномнай адзінкай, а такой адзінкай ён можа быць, калі мае ўласнасць, тады і ад савецкай ментальнасці ў беларусаў нічога не застанецца.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Ваш грамадскі рэдактар Святлана Алексіевіч, вядомы аўтар у свеце. І тэзы наконт беларусаў, што беларусы гаваруны, што беларусы не здольны да рэвалюцыі, што прэзідэнт прадоўжыў сацыялізм. Як яна думае, правільна ці неправільна, і што гэта для беларусаў гэтыя выказванні, і да чаго яны заклікаюць такія тэзы?
Слухачу адказвае палітолог Вячаслаў Оргіш.
Тут пытанне досыць складанае і спрэчнае. Канешне, пэўныя рысы беларусаў, якія мы назіраем, адпавядаюць характарыстыкам, які пазначыла спадарня Алексіевіч. Але памяркоўнасць і талерантнасць, пра якую аскоміну набілі гаварыць, яны, зразумела, адыгрываюць пэўную ролю ў сацыяльных і палітычных паводзінах беларускага грамадства. І для таго, каб дамагацца радыкальных рэвалюцыйных перамен у дэмакратычным накірунку, грамадству патрэбна пэўная доля рашучасці. Тут справа не ў тым, што беларусы не надта рашучыя. Мне здаецца, што сітуацыя, у якой мы сёння апынуліся, абумоўлена якасць і станам нашай эліты. Беларускай эліте не хапае рашучасці і пэўнага радыкалізму, прыхільнасці каштоўнасцям, якія сёння займаюць галоўнае месца ў развіцці еўрапейскіх грамадстваў.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
У Менску 19:30 у ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. На Шрыланцы яшчэ адзін выбух у аўтобусе, другі за сённяшні дзень. Два чалавекі загінулі, 20 паранены. Напад зроблены ў цэнтральнай частцы краіны, раней у падобным выбуху былі забітыя 21 чалавек і больш за 40 паранены. Улады лічаць, што да тэракту мае адносіны групоўка Тамільскія тыгры. Суд ОАН у Косаве прысудзіў да 40 гадоў зняволення косаўскага альбанца, прызнанага вінаватым у забойстве 12 сербаў. Суд асудзіў Рыму Аджупі за падарванне аўтобуса з паломнікамі ў Сербіі ў 2001 годзе. Асуджаны не прызнае сваёй віны і рыхтуецца апеляваць да Вярхоўнага суду Косава. Колькасць ахвяраў пажару на заводзе, дзе рамантуюць караблі ў горадзе Балтыйск, што ў Калінінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі, павялічылася да 7 чалавек. Працягваецца пошук іншых людзей, 3 чалавекі маюць траўмы. У чацвер на сухагрузе Енісей, які ў доку заводу, адбыўся выбух, пасля якога і здарылася гэта здарэнне. У Верховной Раде Украины два депутата заявили об выходе из складу парламентской большини, что может привести до концу деятельности керовной коалиции блоку премьера Юлии Тимошенко и прапрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Об выходе из коалиции демократичных сил заявили депутат с блоку Тимошенко Игорь Рыбаков и представник «Нашей Украины» Юрий Бут. Своё решение они потлумачили тем, что не згодны с коррупцией во владе, а так само тем, что политика Тимошенко не отповедает линии политики президента Юшенко. На ўсходзе Афганістану ў выніку авіаўдару знішчаны каля 20 ваяўнікоў, пра гэта паведамляе камандаванне кантынгенту НАТО. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, бальшыня забітых гэта замежнікі, грамадзяне Пакістану і краін Цэнтральнай Азіі. На поўдні Афганістану пасля атакі з верталёту загінулі два вайскоўцы. Амерыканскі бок паведамляе, што верталёт быў збіты. У эфіры Радыё Свабода працягваем навіны. На нарадзе ў кіраўніка краіны Беларусі прынятае рашэнне пра пераход беларускіх школаў на 11-ю гадовую сістэму адукацыі, якая мае пачацца з 1 верасня. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адным з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у ягоным горадзе Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне. Новага офісу знайсці не ўдалося, маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка паведаміў Свабодзе, што яго затрымалі міліцыянты, як толькі ён выйшаў з пад'езду свайго дому. Яму ўручылі позву ў ваенкамат і на відэакамеру здымалі, як Франак падпісвае дакумент. Пасля гэтага ў Франка Вячоркі забралі мабільны тэлефон і пад аховай адвезлі ў ваенкамат. Там ён меў размову з намеснікам кіраўніка ваенкамату, і той папярэдзіў Франака, што ад панядзелка яму будзе абмежаваны выезд за мяжу. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім уладамі правоў працоўных, у прыватнасці права на незалежнае функцыянаванне прафсаюзаў. Выслухалі навіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Падарожжа свабоды». Дзмітрый Бартусік раскажа сёння пра вёску Старыя Васілішкі Шчучынскага раёну. Але спярша нашая экспертыза. У чацвер на нарадзе ў Аляксандра Лукашэнкі было прынятае рашэнне аб вяртанні школы да 11-гадовага навучання. Чаму ўлады ствараюць нестабільную сітуацыю ў сістэме адукацыі? Ці ўзнікне беспрацоўе сярод педагогаў? Да чаго прычыніцца адмова ад профільнага навучання? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца, выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя і падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне, умоўна кажучы, паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Мацкевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць як паслухмяная адукацыя і роўная адукацыя для ўсіх. Таму такая вот дэстабілізацыя будзе амаль год, два, ну максімум тры. А потым сапраўды сістэма адукацыі прыйдзе да той стабільнасці, як разумеюць улады.
Спадар Коласа, як бы вы пракаментавалі вось гэты момант, калі раптам адбываецца злом усёй сістэмы падрыхтоўкі да 12-годкі і прымаецца такое суб'ектыўнае рашэнне вярнуць усё назад?
Вось нейкае мудрае кіраўніцтва, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконваць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось тыя 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Усё ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі ўплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў і рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва улады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадарня Маскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць.
Ви слухаєте експертизу свободи. Чи дестабілізує середню школу відмова від переходу на 12-годовий термін едукації? Тему обмірковують кандидат педагогічних наук Світлана Мацкевич і засновальник Білоруського гуманітарного ліцею Володимир Колос. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Колос, як би ви могли прокоментувати ось гэтую ситуацію з магчымай великой колькасцю беспрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошується калісті у самом початку, так сказати, ось гэтай эры, у якой ми тепер живемо, недзе у 95-м годзе, вийшов такий указ знішчыць усе падручнікі, які былі выдадзены пасля 91-го года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы усе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя просто не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць это. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту, выйсці я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш зразумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура просто. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтэрнатываў і дыферэнцыяцыі адукацыі. Вяртанне да 11-годкі адбываецца адначасова з ліквідацыяй спецыялізацыі, профільнага навучання, ліцэйскіх класаў, адбываецца пераход да адзінай праграмы. І галоўным аргументам тут з'яўляецца неабходнасць забяспечыць для ўсіх вучняў роўныя умовы. Што азначае гэта імкненне уніфікаваць школу? Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Спадар Дзямаскевіч.
Зразумела так, што уніфікацыя для школы патрэбна. Павінен быць нейкі мінімальны стандарт для адукацыі, які потым дазваляў усім вучням прыйсці да дыферэнцыяцыі. Вот гэта шараханне, то да роўнасці, то да дыферэнцыяцыі, яно вельмі цяжка зараз адбудзецца для Беларусі. Мы у выніку палучым такі зусім новае пакаленне беларусаў, які не будуць мысліць, не будуць мець уласнай пазіцыі наконт сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А вот гэта тэндэнцыя да роўнасці, уніфікацыі, яна такая таксама ідэалагічная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя да звароту да савецкасці, звароту да савецкіх стандартаў адукацыйных. І гэта мяне вельмі хвалюе, таму што гэтыя звароты потым нам прыйдзецца ўсё роўна неяк перабудоўваць і прыходзіць усё роўна да сучасных еўрапейскіх стандартаў. Але вот такія вот шараханні наадварот, да, яны нас потым патрабуюць больш часу, каб мы прыйшлі да нейкага такого стабільнага, але сучаснага стану ў сістэмы адукацыі.
Ну вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца, спадар Колас, а вы як лічыце?
Так, я згодзен, што гэта такая можнасць антыпедагагічная утопія, ось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось, это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе, школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згодзен, вось у спадарыні Маскевіч, да такого кампасціравання мазгоў, да выхавання кожнага маладога пакалення ў духу канфармізма, крывадушша, такой пакорнай грамадзянскай апатыі, цынізму. Вось гэта тое, што мы будзем мець яшчэ ў большай ступені, калі мы будзем вось такім чынам імкнуцца да вось такой роўнасці. Што такое сучасная адукацыя, сярэдняя адукацыя? Это калі на апошняй ступені сярэдняй школы маладыя людзі ўжо атрымліваюць магчымасць заглыблення ў тым накірунку, які яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, зразумець свае здольнасці і свае жаданні і паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то, безумоўна, гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць. І гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больше будзе павялічвацца.
Прогучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Шчучыншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Эстонія прапанавала актывісту маладога фронту Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю в адной з сталінскіх школаў. Шылу не далі атрымаць атэстату ў родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты «Слонімскай» змушаная была вызваліць сёння арандаванае памяшканне. Новага офісу рэдакцыі знайсці пакуль што не ўдалося. Моладзевому актывісту Франыку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны з Беларусі. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, ў прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Рашэнне эксперту міжнароднай арганізацыі працы будзе аб'яўлена ў канцы наступнага тыдня. Малады фронт штодня ладзіць акцыю падтрымку нацыянальных сімваляў. Бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў Менску і Маладэчне. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Зміцер Бартусік пабываў у старых васілішках Шчучынскага раёну.
Старыя васілішкі – маленечкая вёска на дзве вуліцы, дзе жывуць адны пенсіянеры. Але не сумняюся, што менавіта старыя васілішкі стануць месцам паломніцтва польскіх аматараў рок-музыкі. Бо тут у 1939 годзе нарадзілася без перабольшвання культавая фігура польскай рок-сцэны – Чэслаў Выдрыцкі, больш вядомы як спявак Чэслаў Немен.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła, to ty, to ty.
Хата Выдрыцкіх, вялікі зруб на дзве сям'і з падгнілым дахам, кідаецца ў вочы адразу. На дзвярах прымацаваны вянок лугавых кветак. Суседка Выдрыцкіх, 70-гадовая Ганна, не здзіўляецца госцю.
Може, ви пам'ятаєте Чеслава Видринського, такого співака?
Чому ж ми не пам'ятаємо? Виросли тут, чого ж ми не пам'ятаємо? Пам'ятаємо? Пішов вон. Що може вспоминатися? Ходили в школу. 3 роки він мене моложе. Ну так чому ж не може вспоминатися? Любой, хто рос в місті, хто вчився в місті, вспоминається, чого не вспоминається.
Він неяк вилучався серед школьників? Він тоді був нічим зауважним?
Ну, звісно, відлічався. Відлічався тим, що у нього були задатки вже тоді п'єти, сочиняти щось.
І він писав і співав?
Писать, то он в то время не писал, а спевать, то спевал, еще и других учил. Разные, даже пели мы за ним то, что мы не знали, что мы поем, неаполитанские там всякие, что он выдумает, то и спевал. Что придумать можно было, мы за ним, как малпы.
Але головной отметностью старых Василишек спадарыня Ганна личить не своего одноклассника Выдрицкого, а неоготичный костел Петра и Павла, высочезные шпили якого доминуют над новокольем.
Сохранили костел. Сохранили. И такого костела, если вы его не видели, то я бы сказала, побудьте в этом костеле. Кто бы вы ни были, православные, которые, а будучи здесь и не побыть, если вы его не видели, то я, например, не поехала бы так. Если бы у нас этого костела не было, то была бы дичь.
Мам, так само, как ты.
Другая суседка Выдрицких, спадарыня Яніна, любила слухать его по польским радио.
И что это был за человек?
Ой, человек, это золото. И он имел 4-5 лет уже, и он у их пианино было. И он уже играть начинал.
В 4 года?
Да. И спевал, очень хорошо спевал.
А ти присутничала у старых Василишках хоть якая белорусщина? Ти мог молодым музыка пойти по шляху Мулявина? Як выникая из отказу старой Янины, шансов амаль не было.
Мы очень терпели всю жизнь, не поймешь чего. Понимаете, чи мы поляки, чи мы такие, как Бог его ведает. У школе у них был теж такий зеспіл, ну, співали, виступали, їздили. Ну.
Ансамбль був такий.
Такий ансамбль. Ну, а вже як поїхав, ну. А всілякі комуністи називали на його, і що хочеш, милий мой. Було йому там не слабо.
В Польщі?
Да. А молодежь летела за ним на стрим голове. То эта вёска, это уся поляки были. Небольшая вёска, и его родители завше говорили, ну, таким простым языком, ну. Не русским, а таким простым, ой, как я говорю. Так, а до детей говорили по-польски.
И что ж спевал молодый поляк для души?
А что он спевал, боже? Он даже спевал хорошую песню. Только что я помню, он спевал, чекай, как это... Однозвучно гремит колокольчик, и дорога на-на-на. О, это он очень хорошо спел, еще больше выступал. Вот им еще чекать, еще чекать. Ага. Бродяга судьбу проклинает, навстречу родимая мать.
У эфире «Подороже свободы» Дмитрий Бартусик рассказывает про старые Василишки с Щучинского района.
Каля костелу живут две сябровки – Тереса и Данута. Старые веселые и говоркие.
Он был таким своими этими друзьями, но видать было, что у него что-то есть не то. Он таки был артистом. Чеслав Немен забрал всю молодежь. Где только концерт, вся молодежь там. Это наивенше популярно дивное это и свято. Это его было наивенше, муж из Лотоплиту достав за это.
У свой час, коли наши костельные поляки массово отъезжали на польский заход, про Польшу марили и мои суразмовцы, але выпускали не у всех.
Ехать.
И они нам потом шмар отказали. Нельзя уже, забрак не дурню тут. А кто будет на их рыбить?
Вот как бы ты Лукашенко, коли приехал.
А на во что ён вам?
Поговорим с ним, это артист.
А ён артист?
Артист, хорошо говорит. Только на сцене выступать.
А вы слухаете его по телевизору?
Ну, его интересно, поскольку вы надо спритно говорить.
Я еще добавил, изнял.
А коли приехал, что бы ему сказали?
Нашли разговор, хай верни нам вклады давнейшие. А, селенки годовали, сдавали, и нас только мы купили, что? Ровер за вклады, дали компенсацию и мотор в колодец.
И все.
И он говорил так, если я стану, я все сделаю, ну все верну. Я люблю послухать, что я кружею. Вечно, честное слово, то самое, что я Пугачиху чи этого Киркорова. А из хорошо говорит.
Але чому я нигде жонкою не покажет? Все президенты жонками. А где его жонка?
Вот так, передайте Лукашенко, что люди обижаются. Василишка. Все забрал. Ну что, стали еще люди при нулю. Я же вам говорю, купили велосипед, компенсацию дали. И мотор до колодца. А он совещал людям, да. Мы что, он думает, что мы ничего не чули. Все слышали. Прекрасно его слова. Вообще, ну кто этих колхозников уважает? Они думают, что если колхозник, это дурак. Это не дураки.
Петропавловский костел сапраўды варты того, каб приехать у старые Василишки только для его. Коли раптом ксёндз будзе у ад'езде, шукайте старого Тамаша, які, як святы Пётра, апікуецца храмавымі ключамі. Стары Тамаш адкрые вам святыню, дзе рэдкі па пышнасці інтэр'ер зусім не пацярпеў за савецкімі часамі. Хоць у плянах раённага начальства было зрабіць тут калгасны гараж, але мясцовыя жыхары гэтым плянам перашкодзілі, абабіваючы парогі менскіх і маскоўскіх кабінетаў. Для заходняй Беларусі практыка нярэдкая. Але мяне больш за ўсё здзівілі не шыкоўныя вітражы, не багаты алтар, не яркі роспіс, а пліты ў падмурку храма. Бачна, што на кожнай з плітаў калісьці былі высечаныя літары прозвішчаў, але ўсе яны замазаныя белым бетонным растворам, каб немагчыма было прачытаць.
Это каждый, кто даваў грошы, яго фамілія тут напісана, это афяру рабілі.
А чаму ж гэта, хто это зацёр?
Его затерли, то теперь не можем это терпеть. Не маем средства никакого. Приезжали уже из Гродно специалисты.
А когда их затерли? За советами?
Когда открытие было? В 5-м годе. В 1905 году.
Разгадка ашаламіла. Гэта гісторыя пра апатэоз ліслівасці. Аказваецца, у 1905-м, пасля першай расійскай рэвалюцыі, калі ўлады далі дазвол на масавае будаўніцтва неправаслаўных храмаў, тут, у старых Васілішках, сярод фундатараў забыліся выбіць галоўнае прозвішча імператара Мікалая Раманава. І мясцовае начальства, якое, як бачым, і тады не адрознівалася сумленнем і розумам, загадала знішчыць усе імёны фундатараў, якіх было некалькі соцень, а да сцяны прымацаваць толькі адну шыльду з імем памазаніка Божага. Гэтая пліта і зараз красуецца на апсідзе.
Видите, Николай II. Чому вы первым не написали? Унизили Николая. Ну так як цяпер Путін, ну чи гэты, наш Лукашенко.
Чуткі, што хутка ў Васілішкі прыедзе сам Лукашэнка, ходзяць даўно. Гэта адна з любімых тэм тутэйшых пенсіянераў. Два спадары, аднаму на выгляд за 60, другому пад 80, абмяркоўваюць магчымы афіцыйны візіт першай асобы. Але напрыканцы размовы выдаюць някепскую сэнтэнцыю, якую хочацца ўзяць у рамачку.
А что он приедет? Он таки сам председатель был колхоза, как и эти. И он так само кисов, так само и водку, и может не раз пара мешков в муке заправить.
А когда бы он приехал, вы что ему сказали?
Я ему сказал, чтобы он через год их выбирали. Так они лепшие были.
Ну, а то на 20 годов.
И ну, кого срок бы окончаться. Братка, обратно пойдем поход. На ровер новый купить. И поедем, будем ну давать. И снова будут золотые горы, я тебе говорил. Без собственности...
Ничего не будет.
Не было без собственности нет капитала, а без капитала нет жизни.
Подорожжа свабоды. Дмітрий Бартусік пабываў у старых васілішках.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.